слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події і дати п'ятниці 10 лютого.
Спершу коротко про надвор'я.
У Беларусі буде морозно і пахмурно, але у день часом вигляне сонце. Температура від 19 до 23 градусів морозу.
У Беларусі і світі.
У Домі культури на тракторному заводі виступає Віктор Шалкевич з ліпшими і новими піснями. Початок о 19-й годині.
У Браславі музеї традиційної культури зустріча з шведською письменницею Юї Вісландер, на якій відбудеться презентація її книжок, видатених недавно у Білорусі. Початок о 16-й.
У Вільнюсі у Європейському гуманітарному університеті відбудеться зустріча студентів зі Станіславом Шушкевичем. Початок о 13-й годині.
У вечоровім ефірі «Свободи» програми «Ваші діти» Олександри Денько і «Подорожжа» з Дмитра Бартосіка. Дмитр Бартосік гэтым разом наведає Мікашевичі, город Лунінецького району Брестської області.
Уважаныя слухачы свабоды, дапамажыце больш поўна прадставіць беларускі дзень. Пазваніце нам з інфармацыяй пра планаваныя падзеі, якія могуць быць цікавыя нашым слухачам. Званіце на тэлефон аўтаадказніку Менску нумар 266-39-52 або прышліце такую інфармацыю на адрас электроннай пошты свабода@rfrl.org.
Саме у гэты дзень.
У 1921 у складзе наркамата асветы БССР створана навукова-терміналагічная камісія з мэтай распрацоўкі терміналогіі на беларускай мове.
У 1940-м першы этап дэпартацыі насельніцтва з заходняй Беларусі. 50 тысяч чалавек выпраўлена ў Сібірі, Казахстан.
У 1962-м адзін з найбольш славутых абменаў шпіёнамі паміж ЗША і СССР. Збіты над СССР у 1961 годзе пілёт амерыканскага шпіёнскага самалёта У-2 Фрэнсіс Гэры Пауэрс быў абменены на савецкага шпіёна Вільяма Генрыхавіча Фішэра, якога ў 1957 амерыканцы засудзілі на 45 гадоў турмы.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1882 беларускі пісьменнік Францішак Умястоўскі.
У 1883 Станіслав Булак Балахович, вайсковец і палітычны дзяяч.
У 1868 Карусь Каганец, беларускі пісьменнік, мастак, графік, скульптар і мовазнавец.
У 1903 Вінцэнт Жук Рышкевіч, беларускі грамадска-палітычны дзяяч.
У 1943 Міхась Тычына, беларускі літаратуразнавец.
У гэты дзень у 1938 годзе памёр беларускі пісьменнік Максім Гарэцкі.
І на заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Францішак. Но бо то панінка дом не як до хлопа гада. Чи бо то ми не моглись фізичній порозмавяць? Прэцеш, панінка, так і шляхетна єстеш. А то по-простему і по-простему.
Ганна, няхай собі і по-простему. Няўжо ж крыва лепш, як проста.
Гэта быў дыялог з п'есы Каруся Каганца «Модны шляхцюк».
А зараз вынікі дня.